Pojďme. Kde je nejbližší nemocnice?
Ajna jaka'u akrabu mustašfan?
Jaké je tísňové číslo pro tuto oblast?
Ma huwa raqmu at-tawari'i li hadhihi al-mintaqati?
Je tam služba mobilního telefonu?
هل توجد خدمة الهاتف الخليوي هناك؟
Jsou tady nějaké běžné přírodní katastrofy?
هل هناك أي كوارث طبيعية شائعة هنا؟
Je tady sezóna lesních požárů.
هل هو موسم حرائق الغابات هنا؟
Vyskytují se v této oblasti zemětřesení nebo tsunami?
هل هناك زلازل أو تسونامي في هذه المنطقة؟
Kam jdou lidé v případě tsunami?
أين يذهب الناس في حالة حدوث تسونامي؟
Vyskytují se v této oblasti jedovaté rostliny nebo živočichové?
هل توجد نباتات أو حيوانات سامة في هذه المنطقة؟
Jak můžeme zabránit setkání s nimi?
كيف يمكننا منع مواجهتهم؟
Co si musíme vzít sebou pro případ kousnutí nebo infekce?
ما الذي يجب علينا إحضاره في حالة اللدغة أو العدوى؟
Lékárnička je nutností.
مجموعة الإسعافات الأولية أمر ضروري.
Musíme koupit obvazy a čisticí roztok.
نحن بحاجة لشراء الضمادات ومحلول التنظيف.
Pokud budeme v odlehlé oblasti, musíme si přinést hodně vody.
نحن بحاجة إلى جلب الكثير من الماء إذا كنا سنكون في منطقة نائية.
Máte způsob, jak čistit vodu, aby byla pitná?
هل لديك طريقة لتنقية المياه لجعلها صالحة للشرب؟
Je ještě něco, čeho bychom si měli být vědomi, než půjdeme?
هل هناك أي شيء آخر يجب أن نكون على دراية به قبل أن نذهب؟
Vždy je lepší být v bezpečí, než litovat.
من الأفضل دائما أن تكون آمنا من أن تكون آسفا.